No a hostem večerního radiožurnálu je dnes cestovatel a fotograf Filip Weber. Dobrý večer.
Dobrý večer, zdravím všechny posluchače.
Jsi se s kamarádem teď vrátil z Barmy. Proč zrovna tahle ta země v jihovýchodní Asii, proč padla volba na ní?
Přišla mi jako dostatečná výzva, dostatečně taková zapomenutá a ztracená země.
Platí to všude? Asi ne, už je docela turisticky
neplatí,
taky
neplatí. Dobytné. Jsou tam oblasti, kde jsou staré pagody a ty jsou plné Američanů turistů, ale jsou tam oblasti a ty jsme právě navštívili, které jsou úplně opuštěné a prosty turistů.
Na většině míst nebo výletech na cestách jezdíš na motorce. Platilo to i v Barmě?
Platilo to i v Barmě, tentokrát jsem ale nejel na motorce z Čech, ale motorku jsem si půjčil na místě a půjčil jsem si tam, já tomu říkám prskole, byla to nějaká 125, nějaký enduro lehký.
Je to dobrý nápad, třeba lidé, kteří si půjčili motorku ve Vietnamu, tak neznám nikoho, kdo by tam nehavaroval.
Neměl jsem problém. Přišlo mi to jako geniální nápad, protože jsme se dostali do míst, kam bychom se po svých nebo místní dopravu vůbec nedostali.
Ona to nakonec, spíš než motocyklová cesta, byla taková cesta pro fajnšmekry přes železnice.
My jsme vymýšleli, co teda v Barmě navštívit, protože se nám nechtělo do takových těch známých turistických míst, co popisují všichni průvodci. A já jsem vymyslel, že v Zlatém trojúhelníku, tam, kde se pěstuje opium v těch horách, tak je opuštěný důl na zlato, stříbro, kam Britové postavili úzkokolejnou železnici. A protože jako správný kluk mám rád mašinky, tak jsem se tím nadchl, přišlo mi to jako geniální nápad. A všechno jsme vlastně podřídili tomu dostat se k tomu dolu.
A jak složité se tam dostat, k tomu potřeba nějaké povolení?
Je potřeba povolení, to jsme samozřejmě neměli, protože to se vyřizuje strašně složitě v hlavním městě a několik měsíců dopředu, takže jsme si řekli, to prostě riskneme bez povolení a pojedeme, kam nás pustí, až nás nepustí, jak se vrátíme. Ale my jsme to nakombinovali, ty motorky nám dali svobodu, takže jsme je použili jako nástroj, abychom se dostali blíže. A první část cesty jsme absolvovali, takže jsme motorky naložili do vlaků, jeli jsme vlakem, ta železnice se jmenuje Golden Triangle Express, vede teda na čínské hranice po severním okraji toho známého opiového trojúhelníku. A z ní jsme ve městě Sipo vystoupili, skočili jsme na motorky a pak jsme jeli 2 dny dál směrem čínské hranici do hor, do města Namtu, kde začíná ta úzkokolejná železnice, která vede do toho dolu.
A to je stále v provozu?
Je částečně v provozu. Její hlavní část, která propojuje město Namtu a širokorozchodnou železnici, ta už je zrušená, nepoužívaná, ale z města Namtu k tomu dolu je to stále používané a jakž takž udržované, protože tam vede taková skalní soutěska, kterou neprojde žádná cesta, tam je jenom ta železnice, nic jiného.
Jak je potom složité dostat se do těch dolů? I tam jste se podívali?
Když jsme tam přijeli do Namtu na nádraží, tak jsme zjistili, že to je neřešitelné se tam dostat, protože na to je opravdu potřeba povolení, je to v oblasti, kde se střílí. Tam jsou různé opiové bandy, které prostě se jim nelíbí, že jim vláda zakazuje pěstovat opium, tak se občas postřílejí mezi sebou s vojákama. A my jsme zjistili, že tam žádný vlak nejede to v ten den, kdy jsme dorazili a že je tam nemožné se dostat na motorkách, tak už jsme to jakože vzdali, že se nikam nedostaneme, že důl nebude. No a když jsme z nádraží se zastavovali ve městě na oběd, tak tam nás našel nějaký člověk, který uměl dobře anglicky a ten nám říká, no to je náhoda, za 2 dny tady nějaký Angličani mají objednanou parní lokomotivu, roztápíme jim pro ně a pojedeme jim vyhlídkou jízdu do dolů. No takže bylo jasný, co bude za 2 dny, jsme se tam vrátili zpátky a vstávali jsme asi v 5 ráno, abychom tam přijeli včas, v 8 ráno jsme byli na místě, no Angličani jsme uprosili, aby nám vzali sebou.
Kolik to stálo?
To nebudu říkat, ale bylo to hrozný.
Bylo to hodně. No tak když vám speciálně roztápili tedy historickou lokomotivu, tak to asi nebylo úplně zadarmo, ale stálo to za to.
No jasně, vůbec nemám. Já mašinky miluju, takže to bylo velký
zážitek. Co tam bylo k vidění? Ostatně ty si přivezl fotografie, je možno se podívat na web.
Určitě na mém webu www.filipweber.cz, píše se to německy s dvojitým Weber, tak tam jsou k vidění už fotografie, já je tam doplňuji postupně, protože mě trvá, než je zpracuju, já tam je nedávám rovnou z foťáků, takže ještě budu dál doplňovat. A tam důl byl ten hlavní cíl, ale ještě hlavnějším cílem bylo vůbec putovat krajinou, setkávat se s barmáncema a z toho já jsem byl úplně unešený. Já bych ty lidi přirovnal Albáncům, když u nich skončil komunismus, tenkrát jsem tam zajel do Albánie a byl jsem nadšený, jak ty lidi byli otevřený a pohostinný, tak ty barmánci byli úplně totéž. Usměvavý, optimistický, se vším pomáhali, hned se ptali, jestli nepotřebujeme pomoc. Nikdo neměl snahu nám škodit, nikdo neměl snahu nám ubližovat, naopak všichni prostě nám všechno přinesli, o všechno se rozdělili. A byli děsně příjemný. Ostatně Barma má jako jedno heslo, že to je země přetékající optimismem.
Tak ten příměr k Albánii není náhodný, protože tu zemi velmi dobře znáš. Ostatně teď si dokončil poslední tedy rozšíření průvodce po Albánii.
Je to poslední rozšíření, protože už jsem dospěl k názoru, že tam nemám co objevovat, protože Albánii už opravdu znám dobře. A je to průvodce ne pro běžné cestovatele, ale pro cestovatele na offroadových motorkách nebo terénních autech.
Je to fotogenická země?
Je, velmi.
Hlavně lidé?
Hlavně lidi. Ta země vlastní, tam je to trošku problematický, ona je hodně zamlžená v oparu, takže to na krajinářskou fotografii moc není. A západ a východ slunce jsou poměrně rychlí. Ale lidi jsou tam úžasní.
Ale vybavují se mi z tvého webu fotografie horkovzdušných balónů, to je asi vděčná záležitost.
Tak to je nad Pagodama v Baganu, to je ultraturistické místo, na druhou stranu je to tak hezký místo, že jsme ho nemohli vynechat, takže jsme tam zajeli, ale bylo to asi jediný turistický místo, co jsme navštívili.
Jak je to drahá země, Barma?
Vůbec levná, úplně nic neřešil jsem. Bydlel jsem v luxusních hotelech a neřešil jsem, že to platím.
Kolik se toho dá stihnout za 14 dní? Vy jste se neměli víc času kvůli práci?
Kvůli práci jsme samozřejmě nemohli víc, takže jsme stihli výlet na tu úzkorozchodnou železnici, potom ještě jeden výlet do hor, pak jsme se přemístili zpátky do centrální Barmy a navštívili jsme ten Bagan Pagody, kde jsme se zdrželi dva večery nebo dvě noci. A už jsme zase frčeli zpátky.
A ty balóny, to je tam pravidelně vždycky? Jako při
to je tam pravidelně, tam startuje, já to odhaduju kolem 70, možná 100 balónů, jsou plný turistů a přelítávají to obrovský pagodový pole v Baganu.
Aha. Co to je Namsan?
Namsan je vesnice nebo takové městečko vysoko v horách u čínské hranice. Je to oblast na povolení a opravdu nás všichni varovali, že tam nemáme jezdit, že jedině na povolení. A my to samozřejmě zkusili, že nás někde zastavějí. A já jsem tam dostal geniální nápad, že nepojedeme do toho města Namsan, který je na hřebení hor, ale že skončíme kousíček před ním, kde jsou staré kláštery, údajně 400-600 let staré. Ono se těžko schání informace, takže nemám přesné informace, jak byly staré. A říkal jsem si, prohlídneme ty kláštery a zase na motorkách tiše zmizíme pryč, ve městě budou určitě vojáci, policajti, tam nás zatknou. Takže jsme město vynechali, zajeli do kláštera, tak jeden klášter, super, tam byla škola, byly tam děti, tak jsem fotil děti ve škole. Pak druhý klášter taky dobrý, no a když jsem vyjel do třetího kláštera, tak mě rovnou sebrali vojáci, tam jsem vyjel přímo před namířený samopaly.
Jak to dopadlo?
Klášter měli, tam nebyl jediný mnich, oni si z toho udělali posádku, protože to jsou hory, kde opravdu probíhají aktivní boje a přestřelky mezi těma pašerákama, pěstovatelama opia a mezi vládou. Dopadlo to tak, že nás s velkýma omluvama zadrželi. Pořád se nám hrozně omlouvali, že nás zdržujou a někam telefonovali, vysílačkovali, vysvětlovali, kdo jsme. Pak se ujistili, že opravdu se budeme vracet zpátky do města, odkud jsme vyrazili, kde máme hotel a kam pojedeme spát a že nebudeme spát nikde v horách. No a když se takhle ujistili, tak se s náma vyfotografovali ty velitele a vypustili nás pryč.
Jak se tam člověk domluví, běžně anglicky?
Jedině anglicky, protože oni jiný jazyk vůbec neumí a ještě tou angličtinou tam umí většinou jenom vzdělanci nebo ve městě, na těch vesnicích moc ne.
Jak se tam člověk orientuje, protože ty nápisy tam asi ani přibližně si nepředstaví, co to může znamenat.
Ani přibližně, to je jak arabština, prostě vůbec úplně mimo. Já mám strašně rád mapy, ale tam by ty mapy moje nebyly moc platný, protože jsem žádný pořádný nesehnal. Takový ty ruský speciálky a podobně vojenský, tak nic takového jsem nesplašil. Takže nakonec jsem si pomáhal úplně obyčejným mobilním telefonem a v tom nějaká aplikace free na navigaci. Ono to nějak fungovalo.
Bloudili jste občas na těch motorkách?
Ale ani moc ne, protože tam těch silnic za stolik není. A směr byl většinou jasný, prostě jede se tam do toho údolí.
Jak se tam tankuje, to je možná docela zážitek.
No, to je úplně jednoduchý, to se prostě zastaví ve vesnici u stánku, kde mají vystavený PET flašky s benzínem a koupí se PET flaška s benzínem.
Takže zpětek se to tam...
Zpětek, no. Ona celá barma jezdí na skútrech, takže tam jsou skútry nesmírně rozšířený a v každé vesnici je servis na skútr, v každé vesnici jsou PET flašky s benzínem, pneu servis, takže tam cestovat na skútru je hrozně jednoduchý, když se něco stane, tak se dotlačí do první vesnice a tam ho opraví.
Jak je to s dopravou, myslím, jestli tam bývají zácpy, jestli to divoké dopravní předpisy se dodržují a tak dále?
Skútristi a lidi ve městě předpisy absolutně ignorují, ale mají jeden úžasný předpis a to je ohleduplnost. Já jsem nikde po světě neviděl řidiče tak ohleduplné jako tam. Oni prostě se rozhlédnou, usmějou se na sebe, pustějí se vzájemně, opravdu nesmírně ohleduplní byli. Vypadá to na první pohled strašně divoce ten provoz tam. Když se přijede do křižovatky, tak se prostě jako tou křižovatkou prokličkuje nějak, ale oni se pustějí. Oni se prostě jsou k sobě nesmírně ohleduplní.
Takže je to třeba tak, že platí pravidlo, že kdo je větší, tak má přednost?
No, neplatí to pak na hlavních silnicích. Ještě v těch městech se i auta chovají slušně. Jedou pořád, ale jsou ohleduplní. Neplatí to na hlavních silnicích a dálkových tazích, třeba zrovna čínský hranice na hlavní silnici, tam jezdí obrovský přetížený kamiony a ty teda jezdí jak prasata. To je lepší utíct ze silnice. Několikrát jsem musel s motorkou skočit do příkopu, abych prostě se vyhnul střetu, kdy se předjíždějí dva nákladňáky.
Takže se s tou ohleduplností to není tak úplně horké.
Na vesnicích a ve městech je to super. Jenom ty hlavní silnice ty byly průšvih. Vládně jsme se vyhýbali.
Co jídlo v barmě? Jaké?
Kdekoliv na ulici. Tam prostě na ulici je rozdělaný oheň, na něm stojí kotel, v tom kotli něco míchají, nudle zalejou to polívkou, dostanete tyčky, no tak s tyčkama mi to moc nešlo, já to s nima neumím, tak oni nechápali, že to neumím, tak naštěstí jsem měl svoji vidličku, tak jsem si nějak poradil.
Všechno pálí. Jste si nestačili tady nic přivodit, žádný zažívací problém?
Ne, vůbec. Vůbec.
A pití pivo asi, to je zřejmě.
Pití všude pivo, protože mají výborný pivo Myanmar. Musím teda říct, že už mi dlouho pivo tak nikde nechutnalo, fakt teklo přes plávek úplně úžasně a je slabonký, je 9-stupňový, takže se dá pít celý den.
Tady si prohlížím docela zajímavou sadu fotografií u kulečníku. To byl nějaký záměr se dostat mezi hráče kulečníku?
To bylo neplánované, my jsme prostě šli večer městečkem a tam byla hospoda, kde točili pivo, no tak jsme se stavili na pivo a vzadu za hospodou hráli kulečník, tak jsem tam chvilku obcházel a druhý den, když jsme tam znova šli na procházku na pivo, tak jsem si sebou vzal foťák.
Tak jsou to takové zajímavé typy, neměli s tím problém, že?
Ne, vůbec, oni se fotí rádi, občas někdo se tak jako usmál a zdvořil a řekl, ne, prosím vás, nefoťte mě, a nebylo to žádný agresivní, prostě nefoťte mě, jo, bylo to příjemně. A jinak ty lidi i poděkují za fotku, oni jsou fakt rádi, hrozně rádi se fotějí a nás si strašně rádi fotí.
Právě vy jste se v Barmě dostali i do oblastí, kde jste byli za exoty, že tam asi moc turistů nejezdí. Když se zeptali, odkud jste, tak orientovali se potom, když jste jim
většinou odpověděli? Většinou ne. Trošku třeba vojáci nebo policajti věděli, co je Čechoslovakia, co je Česko, to vůbec, to si nepřeloží ani. A když se řekne Čechoslovakia, tak to už se chytali, ale běžný lidi na venkově vůbec nevěděli. Tak jsme řekli, že jsme z Evropy.
Je něco typického, co si člověk z Barmy může přivést, kromě těch fotografií samozřejmě?
No, propálený cen odpálivého jídla, neustálou chuť na pivo mi přišlo, já jsem si přivezl. A jinak se mnoho turistům tam prodávali v Baganu takové různé malované obrazy pískem vysypané, ale takový věc já nevozím.
Kdy je asi nejlepší čas se do Barmy vydat?
Říjen, listopad, maximálně tak prosinec, zbytek jsou období dešťů, hodně tam prší.
To byly zprávy, stále je s vámi večerní radiožurnál s hostem Vladimíra Kroce.
Tedy s Filipem Weberem, než se spolu s ním vrátíme do Barmy, tak bych měl říci, že Filip Weber se živí v oblasti IT a teď se dostal mezi 30 osobností, IT osobností roku, říkám to správně.
Kde jsi to vyčetl? Já jsem to tajil.
Tak se omlouvám, že jsem to takhle, ale tak blahopřeju samozřejmě. Díky čemu?
Vyvinuli jsme speciální software na analýzu bezpečnostních logů. A podařilo se nám zatím na českém trhu, ale velmi dobře se s ním chytit.
Takže to je práce, která člověku dává svobodu, aby mohl čas od času cestovat do nějakých vzdálených končin, fotit, bavit se, jezdit na motorce.
No jasně, tak nejdřív je práce a pak je zábava.
Co jsou z tvého pohledu ty hlavní taháky Barmy?
turistické nebo to, co mě zajímalo?
Tebe, no, říkám.
No tak mě tam nejvíc tahl ten důl a úzkorozchodná železnice, protože já jsem původně taky jeskyňář, lezl jsem pod zem hodně, takže dole mě přitahujou, no a mám rád mašinky, tak železnice. Mm-hmm. A hlavně to bylo v takové opuštěné oblasti toho zlatého trojúhelníku pivového v krásných horách. Takže to bylo největší lákadlo.
Když pomineme občas, že jste se tam dostali do, ne konfliktu, ale zkrátka jste tam měli nějaké jednání s úřady, to znamená s vojáky, kteří vás slušně vyprovodili z těch míst, kam jste nepatřili, tak došlo tam na nějaké problémy nebo dostali jste se tam do úzkých?
Ne, vůbec jediný konflikt, jediný problém, nic se nám vůbec nepřihodilo. Opravdu úplná paráda.
Takže
a i ty vojáci tam nesmírně slušně se k nám chovali. Aha. My jsme neměli povolení, neměli jsme tam co dělat, takže oni měli plný právo nás sebrat a zavřít. Ne, oni se nám ještě omlouvali a jenom se s náma domluvili, že se vrátíme stejnou cestou zpátky a odjeli jsme.
A když jste se dostali do těch končin, kam turista moc nejezdí, kde jste tam přespávali?
V místních hotelech, občas to bylo trošku na skřípání zubů, ale šlo to kousnout a my tím, že jsme měli motorky, tak třeba zrovna tam, kde byla ta úzkorozchodná železnice, tak žádný hotel nebyl, takže jsme prostě večer skočili na motorku, jeli jsme 3 hodiny někam tmou barmou do nejbližšího velkého města, kde jsme našli nějaký hotýlek, no tak. Ale je potřeba přespat tak.
Když to porovnáš s jinými asijskými zeměmi, teď mě napadá, tuším, že v Nepálu jste byli kdysi taky na motorce, ne?
Ne, já jsem ne v Indii, to byla Indie. Aha. To byla Indie, tam jsem přejížděl přes nejvyšší průjezdná sedla světa.
Dá se to, snese to nějak srovnání, nebo to je zase úplně jiný druh dobrodružství?
To je úplně jiný druh světa. Indie je taková ukřičená, hůčná, A velké hory, tyhle hory byly mnohem menší a Barmánci byly takový jiný, to se nedá srovnat, to je každý jiný kus světa.
3 důvody, proč se do Barmy vydat?
Ještě není úplně plná turistů. Barmánci tím, jak se poměrně nedávno vyhrabali z nadvlády vojenské chunty, pod kterou možná opět zase spadnou velmi brzo, tak jsou takový milí, veselý, přívětivý, vítají cizince, jsou z nich nadšený. Ještě tam na nich narostla taková ta skořápka, už sem zase lezou nějaký turisti. Tak to je druhý důvod. No, třetí důvod, a tak třeba pivo Myanmar, mě fakt chutnalo.
Byli ochotní třeba bavit se o politice, nebo jste ani neměli důvod na to téma zavádět řeč?
Já jsem se tomu tématu velmi důsledně vyhýbal. Několikrát se domnívám, že k nám v restauraci přisedli tajní fízlové. Fakt ty lidi se jako vyptávali a snažili se zavádět rozhovor na tyhle témata, ale já se tomu opravdu okamžitě prostě odvádím řeč pryč a vyhýbám se tomu naprosto důsledně.
Vězíte hodně na lehko, takže v Myanmaru, respektive v Barmě, to nebyl žádný velký problém.
Tak tam je teploučko, takže já jsem měl sandály, kraťasy, tričko a v baťohu jsem měl ještě jedno tričko a foťák, ten je teda velký.
A stativ.
A stativ jsem tahnul.
Shodou okolností včera bylo promítání fotek z Kamčatky.
Ano, no tam jsem byl v létě, rád na to vzpomenu.
Zatím jsme byli v Barmě, ale ty jsi se v létě podíval na Kamčatku, co tě tam táhlo?
Sopky, jednoznačně sopky, Kamčatka je o sopkách.
Je těžké se tam dostat?
Organizačně ano, protože tam je všechny výlety jenom na povolení. To povolení se asi dá individuálně získat, ale je to prostě o čase, takže nejjednodušší je tam s nějakou cestovní kanceláří.
Já jsem teď listoval tím kalendářem, ta země vypadá dost divoce a opuštěně. Sdílela manželka, která tam s tebou byla, nadšení z té divočiny?
No, my jsme tam se ženou vyrazili, protože jsme spolu slavili 20 let seznámení, co jsme spolu. Takže jsme si řekli, že Kamčatka je takový jako dobrý místo, kde to oslavit, tak jsme tam spali na sopce jedné a orkán nám tam roztrhal stán a pak jsme na tu sopku lezli a pak jsme šli koukat na medvědy a pak jsme letěli vrtulníkem do údolí jezíru a užili jsme si to úžasně.
Takže rady pro ty cestovatele, kteří by se chtěli vydat, jsou jaké?
No, asi si najít nějakou rozumnou českou cestovní kancelář, která tam opravdu pravidelně a často jezdí.
Takže ne na vlastní pěst.
A no ne, že by to nešlo, ale chce to strašně moc času a stejně finančně to nakonec vyjde docela draho, protože tam na místě nezbyde, než si pronajmout auto nebo nějakou dopravu, tam jsou obrovské vzdálenosti. My jsme tam z Petropavlovska, kam se přiletí letadlem z Moskvy, tak z toho Petropavlovska jsme jeli celý den od rána, od svítání až do večera, abychom se dostali k sopkám a jeli jsme to nějakým příšerným Uralem nákladňákem. Takže to by si ten individuální cestovatel prostě musel pronajmout, protože jiný auto tam neprojede.
Takže tam jste taky asi moc turistů jinak nepotkávali?
Překvapivě ano, všechno to byly Rusové. Mm-hmm. Rusové hodně cestujou a hodně cestují na Kamčatku.
A jak jsi poznal obyvatele Kamčatky, jací jsou?
No, oni to jsou v podstatě Rusové, protože těch původních etnik tam téměř nikdo nezbyl. Oni to prostě promíchali už někdy za cara to namíchali s Rusama. Takže původní etnika tam sice nějaký jsou, ale já jsem je nepotkal, to jsou normální Rusové.
No a dobře.
Jaký jsou Rusové? Hele, od Uralu na východ je Rus úžasný člověk, s kterým je dohoda, s kterým platí, když se něco domluví, který drží slovo s cenou, který se chová normálně, úplně normálně jako my. Od Uralu blíž k nám je to průšvih.
Co se tam dá vidět, zažít, pročet na Kamčatku, kromě těch vulkánů?
No ty vulkány.
To je hlavně.
No jasně, jako ty sopky, tam úplně je to nej.
A když jsem se ptal na to, jak...
Potom samozřejmě jsou tam medvědi, takže se tam jezdí pozorovat medvědi, což je zážitek obrovský, tam se těm medvědům dá dostat na 20, na 30 metrů a fotografovat je. Ty medvědi jsou poměrně mírumilovní, tam se jim nesmí narušit jejich, jak se tomu říká, ta vzdálenost, než prostě znejistěj. A jak gryzina, až se útočí téměř okamžitě, tak tyhle jsou fakt velmi mírumilovní.
Takže i pro fotografa je to pastva.
Jo, pastva. No a jeden den jsme tam jeli na raftu pěknou řeku, takže i raftovat se tam dá hezky.
Tam jste byli taky 14 dní, to je takový
14 dní jsme
čas, který se může zaměstnaný člověk dovolit.
No, zaměstnaný člověk a hlavně my jsme nechali malý děti u babičky, takže jsme měli 14 dnů volno.
A malý Vébrové už taky začínají cestovat?
No, malý Marek, 6letý, už se mnou na jaře byl v Maroku 3 týdny. To jsme jeli vlastním autem terénním a tečovali jsme alžířskou hranici, jeli jsme pouští Dunama, Pískem. To byl nadšenej.
Ty jsi jezdíval hodně na motorce třeba do Líbie, ale to už je dávno, dnes už se asi taková cesta nedá zrealizovat. Máš pocit, že se do určité míry ten dobrodružný svět cestovateli uzavírá, nebo jak to vidíš?
No, mně se zdá, že ano. A takové to, co bylo jednoduše dosažitelné z Evropy vlastním autem, což byl sever Afriky, nebo Sýrie, Jordánsko, tak tam... Nemyslím si, že je rozumné vyrážet teďka. A co nám zbylo? No, tak zbylo možná Turecko, ale tam taky moc ne. A Island je předspanej už turistama, který tam najeli.
A to je taky ostrov, kam si jezdíval často?
Jo, Island mám velmi rád. Tam jsem se znova rozfotografoval, protože já jsem fotil jako malej, pak jsem strašně dlouho nefotil a pak jsem si vzal poprvé na Island foťák a najednou jsem zjistil, že asi ještě umím fotit. A takže Island mám moc rád, jenom jak jsem tam byl letos na jaře, tak jsem byl překvapený, protože tak, jak v květnu tam cítí nebyla ani noha, tak teď to bylo úplně plný turistů. Aha.
K tomu fotografování, když jsem se ptal na Barmu, jak je fotogenická, jak je to s focením na Kamčatce?
No, stoupneš si na kopec, vezmeš foťák a pak čekáš. No a za 5, za 20 minut, za půl hodiny, za hodinu se najednou udělá světlo, to se ženou mraky, a najednou se udělá světlo, tak to vyfotíš a je to tam.
Jaké jsou další cestovatelské plány Filipa Webra?
Plánuju Argentínu v únoru, tam se těším na focení, tam by to mohlo být dobré, protože chceme se pohybovat v horách, co jsou Argentína, Chile, z obou stran, takže i do Chile. Pak nevím, pak někam pojedu asi s dětma. Švédsko, Norsko vezmeme nafukovací kánoj a budeme sítě řeky.
To zní slibně na to, že klukům je kolik? 7 a...
Klukově je 7, holčičce je 5.
Děvčetě je 5. No, ty jsi byl dvakrát v Mongolsku a mám pocit, že zatím z těch mnoha zemí, které jsi procestoval, tak tohle je na tom žebříčku nejvíc. Proč?
Nedozírné pláně... Celé dny potkáš člověka a když už týden nemáš co jíst, tak sníš i tu vařenou skupovou hlavu.
Obě ty cesty byly na motorce?
Obě na motorce, jednou jsme jeli se ženou, že jsme se přepravovali transsibirskou magistrálou, motorku jsme posílali poštovním vlakem a my jsme jeli normálním vlakem, po druhý už jsem si ji poslal v kontejneru, letěl jsem letadlem.
A přece jenom jsou to obrovské vzdálenosti, je to příjemné tam cestovat na motorce?
No, ta motorka je na to vůbec nejlepší, protože na motorce se prostě jede terénem, mimo cesty. Já jsem vždycky udělal to, že jsem si do GPSky nastavil směr na 200 kilometrů vzdálenou oázu a vyrazil jsem napříč Gobi 200 kilometrů prostě bez cest směr oáza.
No. Jak to bylo tak dobře, Gobi, ale jak to bylo vůbec s mapami právě v Mongolsku?
No, tam jsem se v tom vyřádil, protože jsem sehnal vojenské mapy, ruské vojenské mapy, které jsem měl nahrané tenkrát v nějakým prastarým počítači a tam na místě jsem pomocí toho navigoval. No, ale vlastně mapy jsem používal, když jsme potřebovali vůbec nějaký hory, nebo jsme třeba nenašli brod přes řeku, tak jsem si pomáhal, kde by mohl být mostek. No, ale jinak se tam prostě jede na azimut.
Jací jsou Mongolové?
No, bav se s Mongolem. Oni mají úplně přepnuto na jiné přemýšlení, jsou úplně jinak ty na venkově. Ty ve městech, ty jsou v pohodě, ty jsou normální, ale většinou mě anglicky dneska, anebo já umím rusky, takže to je v pohodě. Ale ty na venkově, ty žijou úplně takovým poklidným životem, nikam nespěchají, když jim něco vysvětluješ, tak to nepochopí, já jim to jedno.
Čili je důvod se tam vrátit ještě po třetí?
Rozhodně a já bych se strašně rád vrátil jednak dolů do Gobi, kde bych chtěl přejet takovou jako nejopuštější část Gobi, říká se, že to je i nejopuštější část světa, tak to jsem si říkal, že by mohl být dobrý na motorce. Aha. A pak bych se strašně rád koukal naopak nahoru na sever do východního Mongolska, do Tajgy, kde jsem už jednou navštívil velmi opuštěný klášter, takový trosky klášter a úplně mystické místo ve skalách. Není to v žádném průvodci, v žádné mapě, není to vůbec nikde. Já jsem se to dozvěděl úplně náhodně od místních, tak tam bych se rád vrátil.
Mm-hmm. Ty už jsi procestoval hodně zemí na motorce. Existuje stále ještě nějaká cestovatelská meta, které by si chtěl dosáhnout? Sen? A nebo už jsi většinu z nich splnil?
A tak já tak trošičku od té motorky utíkal, že jsem začal ustupovat, protože mám malé děti a moje děti jsou naštěstí cestovatelský, nevadím spát se mnou pod stanem, nevadím večer se jít k ohníku, nevadím několik dnů moknout a pak se oklepat a snědit cokoliv, kdekoliv, takže teďka jezdím s dětma, tak zatím je vozím nějak autem kolem Evropy a po Evropě Rumunska, Albánie, Bulharska, tak aby si zvykali, no ale chtěl bych s ním vyrazit někam dál. No, asi je vezmu do Mongolska, mě to láká nejvíc.
Až syn nebo dcerka třeba i přijdou s nápadem, až budou větší, že se někam vydají na motorce, tak co jim řekneš?
No, aby si vzal nějakou motorku, která sobě nemá počítač. Protože já jsem od počítačů.
Ne, tak nebudeš jim v tom bránit, není to
nebudu.
Nebezpečné.
Je potřeba si prostě na to zvyknout, nabrat zkušenosti a vyrazit do světa.
Já se ptám i proto, že pokaždé, když se domluváme na rozhovoru po nějaké cestě, odkud se vrátil, tak vždycky zdůrazňuji, že nemám říkat, že jsi motorkář.
No, protože tady po Čechách to, co vidím, co předvádějí lidi na motorkách, tak to jsou prostě sebevrazy a vrazy. Motorka je nástroj, na motorce se prostě jede. Já jsem sice na ní závodil, odjezdil jsem si rally, protože mě to bavilo, ale na cestování motorka se jede prostě v klidu, v pohodě, žádný závodění. Akor závodění mezi autama, je prostě hloupost.
Teď už žádný další závod tě neláká?
No, já jsem si velmi významně rozbil hubu na západní Sahaře, když jsem jel závod ve stopách Dakaru do Senegalu. Tak sice jsem tu etapu dokončil, ale odstoupil jsem tam ze závodu, nechal jsem toho a nějak se to ve mně zlomilo a řekl jsem si, že radši vezmu foťák a pojedu někam fotit.
Naším hostem ve večerním radiožurnálu byl dnes cestovatel, fotograf taky a jak jsem říkal, jedna z 30 IT osobností roku, Filip Weber. Povídali jsme si o velkém kusu světa, začínali jsme v Barmě, vzali jsme to přes Kamčatku až do Mongolska. Takže já moc děkuju a možná ještě na závěr se můžeme rozloučit adresou toho webu, kde si naši posluchači mohou prohlédnout ty fotky, o kterých byla řeč.
Tak je to stejně jako moje jméno, takže www.filipweber.com. www.weber.cz, tato Weber se píše německy s dvojitým V. Čerik Weber.
Ať se daří, krásné cesty, ať se zase máme někdy příště o čem povídat. Měj se hezky, díky.
Dobrou noc, nashledanou.